Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 16 decembrie. La microfon, Alexandru Canțâr și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, iarna nu se mai vrea în duși buni și întoarce cu jocul pe dos. Pentru astăzi, prognozele sunt după cum vrea ea. Lapoviță pretutindeni, poate mai puțin deocamdată în zona de sud și o tendință neînduplecată de răcire a vremii. La nord, maxima în faptul amiezii ar urma să fie de 3 grade, în zona centrală și capitala Chișinău de 4, iar la sud, temperatura ar avea de urcat până la 5 Celsius. Cât de receptiv și deschis este față de reforma îndelung intenționată a justiției sistemul judecătoresc? Sau poate rezistent și refractar? Punctul de vedere al judecătorului Ion Chirtoacă de la Judecătoria Chișinău, sediul Buicani, în interviul ce urmează peste câteva minute. În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de comentariu cotidian Realitatea cu amănuntul, susținută de scriitorul Iulian Ciocan. Astăzi despre indispoziția cronică la moldoveni. Va urma jurnalul de corespondent. De la Iași, profesorul Alexandru Călinescu, vorbind despre cazul excluderii din magistratură a judecătorului Cristi Danileț și contextul caragialesc din România în care se întâmplă toate. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim cu bine și astăzi, joi 16 decembrie. Uniunea Europeană va da Republicii Moldove 60 de milioane de euro ca să o ajute să facă față scumpirii gazelor naturale. Un acord în acest sens a fost parafat miercuri la Bruxelles, unde s-au aflat în vizită președinta Maia Sandu și ministrul de externe Nicu Popescu cu ocazia summitului parteneriatului estic. Știrea vine după ce Gazprom, pe fondul unei crize a livrărilor de gază la scară europeană, a redus cu o treime livrările de gaze către Republica Moldova și a majorat prețul de 4 ori față de începutul anului, până la 790 de dolari pe 1000 de metri cub. La semnarea acordului prin care Uniunea Europeană ajută Moldova să facă față scumpirii, ministrul de externe Nicu Popescu a spus că ajutorul dovedește că țara sa are prieteni adevărați și credibilitate internațională. Între timp, compania de distribuție a gazelor Moldova Gaz, care este controlată de Gazprom, le cere marilor consumatori industriali să plătească un avans pentru gaze din cauza lipsei de fonduri pentru a plăti la Gazprom pentru livrările curente. Achitați până la 15 decembrie costul volumului de gaze naturale consumat în luna noiembrie și analizați suplimentar posibilitatea achitării în avans până la 20 decembrie a costului gazelor consumate în prima jumătate a lunii decembrie, anunța marți serviciul de presă al Moldova Gaz. În noiembrie, pentru a evita o sistare a livrărilor de gaze, guvernul de la Chișinău a ajutat financiar Moldova Gaz să achite o datorie de peste 70 de milioane de dolari către Gazprom pentru gazul primit în octombrie-noiembrie la noile prețuri mult majorate. Ministra Sănătății Alan Nemerenco spune că în Republica Moldova, pe fondul temerilor de tulpina Omicron, certificatul COVID ar putea deveni obligatoriu în locurile aglomerate, inclusiv în transportul public, în alimentare sau restaurante. Potrivit Jurnal TV, Nemerenco a spus că în privința centrelor comerciale mari, o asemenea obligativitate ar fi mai complicată, fiindcă mall-urile cuprind farmacii și alte magazine de mare necesitate, unde este mai greu să fie limitat accesul populației. Ministra a spus că trebuie de asemenea introduse restricții suplimentare la intrarea în țară, mai ales că în această perioadă revin acasă de sărbători mulți moldoveni stabiliți cu traiul în străinătate. Se așteaptă ca varianta Omicron a noului coronavirus să devină varianta dominantă în Uniunea Europeană până în ianuarie sau cel târziu februarie, a declarat Centrul European pentru Prevenire și Controlul Bolilor într-un raport de miercuri 15 decembrie. Multe guverne europene îi îndeamnă acum pe cei nevaccinați să se vaccineze, iar pe cei vaccinați să facă cât mai repede doza suplimentară, așa numitul booster, care în acest moment pare să ofere cea mai bună protecție împotriva variantei Omicron. Exemplul Marii Britanii demonstrează cât de rapid se răspândește această variantă. Miercuri s-au înregistrat peste 78.600 de noi infecții, cel mai mare total zilnic confirmat al pandemiei. Mai mult, șeful Agenției pentru Securitatea Sănătății din Marea Britanie a declarat că în cazul Omicron, numărul de noi infectări se dublează la fiecare două zile. În Danemarca, unde cercetătorii au estimat săptămâna aceasta că numărul cazelor de Omicron s-a dublat tot așa la fiecare două zile, aproximativ 3/4 dintre rezidenți sunt complet vaccinați. La fel și 3/4 dintre persoanele care au fost însă testate pozitiv pentru Omicron. Autoritățile sanitare daneze declarau miercuri că, indiferent de vaccinul folosit pentru schema completă, protecția cea mai bună este oferită de o doză booster cu unul dintre cele două vaccinuri bazate pe ARN mesager produse de BioNTech, Pfizer și Moderna. În Spania, miercuri, a început campania de vaccinare anti-COVID-19 a aproximativ 3,3 milioane de copii cu vârste între 5 și 11 ani. Cantitatea de vaccin este redusă la 10 micrograme, o treime din cea administrată adulților, cu un interval de 8 săptămâni între doze în loc de 21 de zile pentru a obține un răspuns imunitar cât mai bun. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky le-a spus liderilor Uniunii Europene că Ucraina este pregătită să discute cu Rusia în orice format, dar a cerut țărilor occidentale să mențină presiunea asupra Moscovei prin intermediul sancțiunilor. Zelensky s-a întâlnit miercuri la Bruxelles cu președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Olaf Scholz în marginea summitului Parteneriatului Estic.
Au fost știrile pentru această oră matinală. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe site-ul și pagina de Facebook ale Europei Libere. Tot acolo urmăriți și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu magistratul Ion Chirtoacă, judecător la Judecătoria Buicani din Capitală. Valentina Ursul a întrebat la începutul convorbirii pe interlocutorul său cum se poziționează în general sistemul judecătoresc față de reforma în justiție asupra căreia insistă cu fermitate actuala guvernare.
Sistemul judecătoresc nu se opune reformei care se discută de către principalii actorii politici. Sistemul judecătoresc nu se opune evaluării judecătorilor, pentru că deja atâtea discuții sunt în societate și deja marea majoritate a judecătorilor își doresc această evaluare a judecătorilor și niciodată nu a ieșit niciun judecător public să nu recunoască despre necesitatea acestei reforme. Judecătorii trăiesc în societate și trăind în societate noi cunoaștem ca și cetățenii acestei țări percepția societății față de judecători. Deci spun marea majoritate a judecătorilor pentru că eu niciodată n-am afirmat faptul că nu sunt probleme în sistemul de justiție. Problemele din sistemul de justiție sunt și eu am afirmat acest lucru chiar acum 3 ani de zile, când am spus că punctul cheie ale reformei sistemului judecătoresc ar trebui să fie integritatea sistemului judecătoresc, pentru că cele mai multe acuze ale societății care se aduc în fața sistemului judecătoresc este anume lipsa de integritate. Cum s-a format această percepție a societății față de integritate? Nu este pentru nimeni o necunoscută faptul că au existat cazuri de rezonanță când s-au ridicat semne de întrebare referitor la soluțiile instanțelor de judecată. Însă, în perioada aceasta de creare a percepției față de sistemul judecătoresc, noi, judecători, am fost de foarte puține ori invitați pentru a ne expune care sunt problemele și eu, ca și judecător și marea majoritate de judecători, nu doresc să fie etichetați că toți suntem corupți sau toți sunt lipsiți de integritate. Pentru că, spun în propria mea cunoștință, pentru că am fost și am discutat cu foarte mulți colegi, inclusiv din teritoriu, îi deranjează acest lucru atunci când pe noi ne etichetează că suntem toți corupți sau toți suntem lipsiți de integritate.
Dar ce ați făcut dumneavoastră pe interior ca să nu existe această castă sau acest grup de corupți? Pentru că se dovedește că mulți dintre ei au agonisit averi și nu le pot justifica, au mașini de lux și nu pot demonstra de unde au atâția bani.
Chiar vă mulțumesc pentru această întrebare și vreau să fac următoarea precizare. Noi, ca judecători, eu nu pot să-mi critic colegul meu. Noi avem codul de etică și deontologie a judecătorului, care, deși eu văd cu un coleg de-a meu, de exemplu, vine cu o mașină scumpă. Eu nu am dreptul, nici etic profesional nu-mi permit să-i pun această întrebare. 2. Nu o să auziți niciodată, de exemplu, cadrul unei guvernări cu un ministru scris pe alt ministru. pentru lipsa de inacțiune. Acum, noi în cadrul sistemului judecătoresc...
Aveți structuri care evaluează activitatea.
Aveți perfectă dreptate. Noi avem structuri. Și, prin urmare, aceste întrebări, de ce sistemul judecătoresc nu a avut loc careva reforme, nu trebuie să se adreseze fiecare judecător în parte. Pentru că, acum, dacă noi să mergem în instanță de judecată, dumneavoastră să vă convingeți că marea majoritate de judecători, și mă refer la judecătorii de rând, care sunt peste 90% din judecători, ei înfăptuiesc actul de justiție și lucrează la această oră. În același timp, aceste întrebări trebuie să fie acordate organului de autoadministrare judecătorească. Și am spus-o încă din 2019 și o reiterez chiar și acum, o reiterez. Reforma de justiție nu se poate să o faci sau nu va avea credibilitate dacă se va face cu jumătate din călăi, vechi călăi. 2. Noi deja avem 3 ani de zile de când sistemul judecătoresc nu s-a întâlnit în cadrul adunării generale. Adunarea generală a judecătorului este forul suprem. Iar noi de 3 ani de zile nu ne-am întâlnit pentru a discuta problemele din justiție.
De ce n-ați reușit să vă întâlniți la această ședință? Pentru că ar trebui să fie interesul dumneavoastră ca să puteți aborda problemele cu care vă confruntați, ca să știți ce urmează, ca să vă expuneți și referitor la această reformă pe care insistă politicienii.
Judecătorii, noi am avut o tentativă în 2019 de organizare și am organizat o adunare extraordinară pentru a discuta probleme din justiție. La acea adunare au fost foarte mulți judecători tineri care într-adevăr și-au dorit ca lucrurile să înceapă o resetare totală și nu cu jumătăți de măsură, pentru că cu jumătăți de măsură în sistemul de justiție nu este loc.
Care sunt jumătățile de măsură?
Toate persoanele care au avut funcții reprezentative, colegii, plenul Consiliului Superior al Magistraturii, trebuiau să aibă onoarea și-și dea demisia și să asume eșecul reformii sistemului judecătoresc. Iar acum, nu știu de ce, începând cu 2019, s-a interpretat acea adunare extraordinară a judecătorilor și s-a deturnat cursul acestei, precum că nu ar urmări ceea ce declară. Iar noi nu am fost în situație de a ne se da posibilitatea să reformăm noi sistemul. Și prin urmare, ce s-a întâmplat? S-a rămas cu tot cu același CSME, un CSME care a fost convenabil și guvernării PD și guvernării care a avut loc din toamna 2019 până în 2021, și acest CSME și în prezent este acceptat. Acest lucru față de judecători trezesc dubii foarte mari.
Dar din august și până acum s-au făcut câteva tentative ca să fie convocată această adunare și a ieșuat.
Consiliul Superior al Magistraturii nu și-a dorit, membrii Consiliului Superior al Magistraturii nu și-au dorit acest lucru.
De ce?
Această întrebare ar trebui lor de adresat direct. Ei or să invoce motivul și cu siguranță deja l-au invocat, starea epidemiologică. Dar nu este așa. Noi avem exemplu foarte bun cum s-a organizat adunarea Uniunii Avocaților și au ales și președintele și membrii Consiliului Uniunii Avocaților un mecanism online foarte eficient, foarte eficient, care a dat posibilitatea de a participa un număr foarte mare de avocați în procesele de alegere a organelor de conducere. Și astăzi, pentru mine, acțiunea avocaților reprezintă un bun exemplu, care cu precădere ar trebui implementat inclusiv de Consiliul Superior al Magistraturii și de întreg sistemul judecătoresc în parte acest program, pentru că noi nu putem, și eu nu cred că astăzi este cineva care poate nou să ne spună, că în primăvară n-a să avem probleme cu situația epidemiologică. Noi nu cunoaștem care poate fi consecințele mai departe și mersul acestei situații epidemiologice. Noi toți cumva...
Dar neconvocarea acestei ședințe este interpretată în mai multe feluri. Că unii nu ar vrea să-și piardă fotolile, că alții încă nu știu să fie de partea puterii, să nu fie de partea puterii, că pe interior încă se discută cine ar merita și unde ar merita să fie promovat și lanțul acestor scenarii poate fi continuat.
Adunarea Generală a Judecătorului este un drept al judecătorului. Acest drept, de către CSM, ne-a fost limitat în 2019 și vreau să fac mențiunea că pornirea noastră în 2019 a fost derulată ca urmare a adoptării hotărârii Parlamentului Stat Capturat. Iar în cuprinsul acelei hotărâri se face referire și la organ de autoadministrare judecătorească, care până atunci, de către societate, a fost foarte mult criticat. Iar în prezent, nu știu de ce, acest organ nu se vede ca fiind vinovat de starea lucrurilor din justiție și cumva se vede fiecare judecător în mod particular. Eu vreau să spun un singur lucru. Menirea unui CSM este exact ca unui chirurg. El trebuia să intervină și are obligația pozitivă de a interveni chirurgical cu bisturiu ca acele elemente nocive să fie excluse din sistem. Iar starea de lucruri care s-a ajuns aici, în mare parte, se datorează exclusiv Consiliul Superior al Magistraturii. Vreau să spun doar două lucruri. Noi astăzi niciun colegi, noi avem 3 colegii subordonate Consiliul Superior al Magistraturii. Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor, Colegiul de selecție și carieră a judecătorilor și Colegiul disciplinar. Niciun colegiu nu este funcțional. Noi avem în jur de 60 de persoane care deja la moment, la ziua de azi, dacă nu mă greșesc, 27 de persoane le-a expirat puternic cel 5 ani și în curând urmează să mai expire la 33 de persoane. Deci noi riscăm, datorită acestor abordări superficiale de către Consiliul Superior al Magistraturii, ca sistemul judecătoresc să cadă în colaps. Colegii noștri deja nu mai fac față volumului mare de lucru. Se fixează ședințe de judecat peste 6-7 luni de zile. Este un volum enorm de lucru. Și acest lucru, ceea ce spun eu acum, o să spuneți că sunt subiectiv. Dacă o să întrebați persoane care participă în justiție, eu mă refer la avocați, pentru că sunt destui avocați cu bună credință, la procurori, să întrebați, pentru că realmente judecătorul nu poate să fixeze mai des ședințele de judecată. Vă dați mai mult de 80 ședințe de judecată, este normal? Dar sunt colegi care fixează și câte 20 ședințe de judecată pe zi.
Și atunci care e calitatea actului justiției?
Exact. Evident că în această situație calitatea actului de justiție riscă să aibă de suferit. Dar în același timp sistemul judecătoresc nu trebuie să se preocupe de ceea ce face politicul. Politicul a venit și eu am spus-o de mult, au un mandat din credere din partea societății. Judecătorii recunosc faptul că sunt probleme în sistemul de justiție. Dumnealor își prezinte proiecte de legi de reformare a sistemului de justiție așa cum văd ei și în concordanță cu acele cerințe și criterii care le înaintează Comisia de la Veneția, chiar recent care au venit sugestiile pentru reforma respectivă, și să implice judecătorii în discuțiile publice, cât mai mult judecătorii să le implice, pentru că noi avem nevoie de o evaluare externă, extraordinară, în primul rând pentru sistemul judecătoresc, ca această etichetare a noastră, că toți sunteți corupți, că toți sunteți lipsiți de integritate, să dispară, pentru că deja acest lucru, credeți-mă, creează un disconfort pentru judecători, pentru că eu vă spun, marea majoritate a judecătorilor sunt onești și sunt corecți, care își făptuiesc actul de justiție, reișind din probleme din dosar și lege.
Despre două lucruri se discută în societate, despre integritatea magistraților și despre independența lor. Au ei astăzi suficientă independență? De ce politicul insistă pe această nevoie ca cei din justiție să fie independenți? Și cum își văd cei din interior această independență și să o folosească? Și dacă nu există, cine atentează la această independență?
Independența judecătorilor nu este pentru judecători, este pentru societate și este un bun al societății. De ce? Așa am spus de fiecare dată, la Ministerul Justiției am spus, chiar și la dezbateri publice, am fost în luna august la Parlament, am optat și optez în continuare pentru ca toate procesele care au loc pe sectorul de justiție și toate inițiativele legislative care vin fie la autoritatea legislativă, fie propunerile de legi care vin la guvern, să fie într-un mod transparent. Și acest lucru l-a spus și Comisia de la Veneția, avizul care l-a dat privind evaluarea prealabilă a candidaților la funcție de membru a CSM-ului, pentru că lucrurile trebuie să se producă transparent și în discuții, să aibă loc în discuții cu persoanele vizate. Atâta timp cât lucrurile nu se vor face la vedere, vor apărea suspiciuni că anumite lucruri se urmăresc. Ce vreau eu referitor la evaluarea care va avea loc? Și eu dintotdeauna am spus că evaluarea integrității judecătorului se impune. Însă, voi solicita ca întotdeauna această evaluare să aibă loc cu respectarea principiului independenței sistemului judecătoresc, chiar în perioada derulării, pentru că în proces acum sunt dosare. Eu nu vreau ca în această perioadă judecătorii să teamă să ia anumite hotărâri care nu ar plăcea publicului sau politicului. 2. Această evaluare se facă transparent.
Dar ce ar însemna să nu-i placă politicului cum sunt instrumentate anumite dosare?
Ca dumneavoastră să înțelegeți. Sunt anumite dosare care au un interes social și politic major. Însă judecătorul, indiferent de natura dosarului, el își bazează soluția în baza probelor și a legii. Deseori, soluția instanței judecată poate să nu placă. Însuși, prin natura soluțiilor instanțelor judecătoriști, ea întotdeauna să găsească din doi participanți, unul ea să nu-i placă. Deci noi trebuie să înțelegem un lucru, că este o normalitate că actul de justiție să fie criticat, ca cuiva să nu-i placă. Însă, eu doresc ca chiar în perioada de evaluare a judecătorilor, în această perioadă, deci independența judecătorilor să fie asigurată. 2. Procesele care au loc să fie transparente cu implicarea judecătorilor. Solicit implicarea cât mai activă și deschisă a corpului de judecători, pentru că sistemul judecătoresc are resurse și are judecători onești, corecți și integri, care au înfăptuit justiția de 30 de ani de zile. Pentru că cea mai mare pericol care există, eu nu aș vrea ca viitoarea componență a CSM-ului sau reforma justiției să nu fie etichetată ca fiind efectuată de o anumită guvernare, pentru că noi riscăm pe viitor ca de fiecare dată, când va veni o nouă guvernare, spune că este nevoie de reforma sistemului judecătoresc.
Judecătorul Ioan Chirtoacă, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat inclusiv în transcrierea pe site-ul postului nostru de radio. Actualitatea în câteva articole de presă acum. Într-un articol pentru anticorupție, autorul Mădălin Necșuțu îl citează pe specialistul în probleme teologice Victor Gotișan, care spune că Biserica Ortodoxă a Moldovei, BOM, face jocurile Rusiei, inclusiv când e vorba despre ultima decizie a episcopului de Bălți și Fălești din cadrul Mitropoliei Moldovei, Marchel Mihăiescu, care le-a cerut preoților să suspende tradiționalele rugăciuni pentru liderii țării, urmarea ratificării Convenției de la Istanbul. Potrivit lui Gotișan, este o decizie pur politică, pentru că episcopul Marchel este cunoscut, citez aici, drept omul Rusiei cu viziuni clar proruse, mai ales politice, și că episcopul mizează pe cartea rușilor și a PSRM-ului prin extensie. Teologul mai consideră că decizia episcopului Marchel Mihăiescu este, citez, o decizie a întregii biserici ortodoxe a Moldovei, pentru că oricât ar încerca mitropolitul Bom Vladimir să se detașeze de episcopul Marchel, el. Această decizie, în primul rând, este luată de către un ierarh al BOM, iar în al doilea rând, astfel de decizii trebuie coordonate cu superiorii. Cotișan mai vorbește despre o distribuire strategică a rolurilor în Biserica Ortodoxă a Moldovei. Marchel este responsabil, prin intermediul mesajelor sale, să țină în priză credincioșii, iar Vladimir să construiască o relație bună cu cei de la guvernare. Am încheiat citatul. Inspectoratul pentru Protecția Mediului a reconfirmat pentru Jurnal TV că nu va da curs cererii primarului de Chișinău, Ioan Ceban, de anularea unei amenzi de 12 milioane de lei aplicată Apă Canal Chișinău pentru prejudicii mediului înconjurător. Reiterăm poziția inițială și susținem deciziile absolut legale luate în urma controlului la stația de epurare biologică Chișinău, a răspuns inspectoratul unei solicitări a portalului după ce a stabilit recent că apa care se scurge de la această stație în râul Bâc conține bacterii de salmonella și cantități de azot care depășesc de 7 ori limita admisă. Primarul general al Capitalei a amenințat la rândul său autoritățile centrale cu deconectarea de la rețeaua publică de canalizare a, cum a spus el, întreprinderilor strategice, începând cu săptămâna viitoare, dacă amenda de 12 milioane de lei aplicată societății Apă Canal Chișinău nu va fi anulată. Afirmând că, datorită lui, sunt nevoit să citez, este primul an de la independență când nu a fost putoare de fecale de la stația de epurare, Ion Ceban a adăugat că problema respectivă, reiau citatul, este o problemă de securitate națională, nu doar municipală. Deci este nevoie de implicarea și suportul financiar al autorităților centrale, nu ei să ne jupoaie, dar să se implice. Am închis citatul. Newsmaker îl citează de asemenea pe Ion Ceban, primarul de Chișinău, care a declarat, fără a prezenta însă niciun nume, că mai mulți funcționari publici ar fi solicitat să le fie asigurată trecerea liberă pe străzile din capitală, fără a aștepta culoarea verde a semaforului. Într-o singură zi, citez, oamenii buni, funcționarași de tot felul, au făcut 47 de solicitări ca să li se creeze confort ca ei să ajungă mititeii înaintea tuturor, fără ambuteiaje, a spus edilul, sugerând că solicitanții ar aparține guvernării PAS. Ceban, ale căror demersuri sunt văzute tot mai mult ca parte a ambițiilor sale de eventual viitor lider politic, a spus că se va opune privilegiului cerut de funcționarii pomeniți de el. Mai mult, primarul a promis că va cere ca traficul să nu mai fie stopat sub nicio formă și pe perioada când sunt diverse delegații. Anterior, pe fundalul unei nervozități fără precedent în capitală din cauza ambuteiajelor, Ceban a sugerat că reprezentanții guvernului l-ar sabota intenționat pe el personal prin manipularea circulației în Chișinău, amintește portalul.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Prima oară am remarcat proasta dispoziția moldovenilor în anii 90. Era o perioadă foarte complicată. Toate vechile repere se prăbușeau, sărăcia și corupția făceau ravagii și întâlneam tot mai mulți moldoveni cu fețe acrite, supărate, nervoase. Am constatat apoi de-a lungul anilor că indispoziția asta e cronică, că a pus stăpânire pe mulți moldoveni și că mulți dintre noi sunt afectați de o mare insatisfacție. E adevărat, în acest spațiu sufocant, neprielnic, problemele dau buzna peste om ca muștele la borcanul cu miere. E posibil să te supere atmosfera din familie. E posibil să simți că eforturile tale de ani de zile nu prea ți-au modificat stilul de viață, că nu-ți poți permite ceea ce își permit oamenii pe alte meridiane, sau te poate enerva atitudinea unor funcționari, polițiști sau medici autohtoni. Poți ai o frustrare adâncă din cauza salariului mic, căci vreo 25% din salariații Moldovei au o leafă de 2 ori mai mică decât salariul mediu pe economie, ne spune economistul Vyacheslav Ioniță. Te poate enerva impertinența vecinilor, care fac gălăgie în fapt de seară. Și chiar atunci când parcă îți merge mai bine, când armonia domnește în familie și salariul e bunișor, poți să fii rost de indispoziție. Și iată de ce. În Republica Moldova aproape că nu există coeziune socială, nu există sentimentul că toți împreună facem ceva pentru binele comun, că dincolo de diferențe există un scop spre care ne mișcăm. Dimpotrivă, foarte pronunțat e sentimentul că fiecare se gândește la propria ogradă, că dincolo de această ogradă e un spațiu plin de pericole. Am înțeles asta după mulți ani trăiți în Republica Moldova. Aici omul se teme mereu că îi va apărea în față un râu, că cineva îl va încolți, îl va brusca, îl va fraieri. Iar încrederea în instituțiile statului, care ar trebui să te apere, tot nu există. De aceea moldoveanul e mereu agitat, e mereu pe fază, gata să respingă un atac neașteptat. Și mai e ceva, ne-a rămas încă rușine de sorginte sovietică, aceea de a merge la un neurolog sau la un psihiatru și încercăm să ne eliberăm de frustrări și neliniști de unii singuri. Ori de multe ori, pentru a fi mai calm, ar fi bine să consultăm totuși un medic.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Știrea excluderii din magistratură a judecătorului Cristi Danileț a provocat imediat numeroase reacții, care cu siguranță vor continua. Chiar admițând că judecătorul nu a avut tot timpul un comportament ireproșabil, duritatea deciziei pe care a luat-o Consiliul Superior al Magistraturii șochează. Cu totul bizar este și motivul pentru care s-a optat, pare să, pentru această decizie. Niște filmulețe pe care judecătorul le-a postat pe o rețea de socializare. E cu siguranță un pretext. În realitate, Danileț plătește pentru luările de poziție din ultimii ani în favoarea independenței justiției. Pedepsirea lui constituie totodată un avertisment dat celor care înțeleg să-și onoreze profesiunea și să reziste presiunii din partea politicului. Dacă pretextul e ușor de identificat, contextul ridică mai multe întrebări. Chiar în perioada în care Cristi Danileț e pedepsit cu maximă severitate, coaliția PSD-PNL o pune în fruntea Comisiei Juridice a Camerei Deputaților pe socialdemocrata Laura Vicol, personaj sulfuros, avocată a interlopilor cu care ea și soțul ei au legături dubioase. Pe deasupra, Laura Vicol s-a opus de-a lungul anilor oricăror reforme în justiție. Or, cazul Danileț apare la țanc pentru a deturna atenția opiniei publice de la scandaloasa promovare a Laurei Vicol. O lovitură dublă prin care este eliminat un contestatar periculos și este împinsă în față o executantă fidelă a ordinelor venite de la partid. Dacă a mers cu Laura Vicol, de ce n-ar merge și cu fratele unui lider de frunte din PSD? Alexandru Stănescu, fratele lui Paul Stănescu, a fost parașutat la vârful unei agenții importante care se ocupă de prețurile din energie. Alexandru Stănescu, fost parlamentar, nu are nicio pregătire în domeniu. Președintele social-democrat Marcel Ciolacu a justificat astfel numirea lui Stănescu. Acesta din urmă nu a mai prins la ultimele alegeri un loc eligibil pe listele parlamentare, așa că trebuia să îi se dea ceva în compensație, ca nu cumva să rămână, vorba lui Dan Danache, fără colegi. Tot în lumea lui Caragiale, mai exact în Mahalaua din dale carnavalului văzute de Lucian Pintilie, se situează isprăvile Dianei Șoșoacă, care a făcut un circ grotesc atunci când niște ziariști italieni au venit să ia un interviu. S-a lăsat cu urlete, lovituri, mușcături, sechestrare de persoane, anchetă la poliție, dar o poliție timorată de obrăznicia și agresivitatea senatoarei. Acest personaj sinistru trăiește din scandaluri, are din nefericire admirator și e promovată de anumite televiziuni. Prezența Dianei Șoșoacă în Parlament este și ea rezultatul unui context nefericit. Un context ce tolerează, ba chiar încurajează, impostura și vulgaritatea. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să ne reauzim cu bine. Aici Radio Europa Liberă.